sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı öz işinə başlayır.
Bakı vaxtıyla saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənlərdən biz xəbər çatdıracağıq. Mən Şəhla Sultanova.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Saatın baş xəbərləri.
BMT Təhlükəsizlik Şurası Pakistanda Danimarka səfirliyinə olan hücumu pisləyib.
Makedoniyada bazar günü keçirilən parlament seçkiləri beynəlxalq narahatlığa səbəb olub. ABŞ Dövlət Departamenti Makedoniyanın problem yaranmış regionlarında seçkinin yenidən keçirilməsini istəyir.
ABŞ Dövlət Katibinin müavini deyib ki, Özbəkistanda insan haqlarının vəziyyəti yaxşılaşıb. Dünən Özbəkistanda hökumətin insan haqları siyasətini tənqid edən insan haqları fəalı azadlığa buraxılıb.
Qırğızistanda məhkəmə iki qəzeti cərməliyib, qəzetlər avtomobil qəzasının prezidentin yaxın qohumu tərəfindən törədildiyini iddia ediblər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi də bir qədər ətraflı. Bugün Bakıda beynəlxalq neft-qaz sərgisi və konfransı işə başlayır. Konfransın açılışında Prezident İlham Əliyevin də iştirakı gözlənilir. Tədbirə dünyanın 33 ölkəsindən 380-ə yaxın şirkət qatılır. Bu sərgi artıq 15 ildir ki, keçirilir.
Bu haqda birazdan ətraflı danışacaq. Bugün həmçinin ABŞ Dövlət Katibinin Avrasiya Enerji üzrə xüsusi nümayəndəsi Boyden Grain, Steven Mann və Matthew Brazia da Bakıya gəlir. Onlar da həmçinin sözü gedən sərgidə iştirak etməlidirlər. Böyük Britaniyanın dövlət naziri Digby Joyce-ın da Azərbaycana səfər gözlənilir.
BMT Təhlükəsizlik Şurası Pakistanda Danimarka səfirliyinə olan hücumu pisləyib. Dünən Pakistanın paytaxtı İslamabadda Danimarka səfirliyi yaxınlığında baş verən partlayışda azı 6 nəfər həlak olub, ondan çox adam isə yaralanıb. Danimarka səfirliyinin binası yaxınlığındakı binalar və avtomobillər ciddi xəsarət alıb. Danimarkanın başnaziri Andreas Fogh Rasmussen baş verən hadisənin bu ölkəyə qarşı atılmış addım kimi qiymətləndirilib. İlin əvvəlində bu ölkənin kəşfiyyat idarəsi Danimarkaya qarşı hər hansı terror hadisə törədiləcəyinin ehtimalını irəli sürmüşdü. Çünki yerli qəzetlərin birində Məhəmməd Peyğəmbərin bomba şəklində olan türbana bürünmüş karikaturası dərc olunmuşdu. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Makedoniyada bazar günü keçirilən parlament seçkiləri beynəlxalq narahatlığa səbəb olub. Seçkilərdə baş naziri Nikola Gruevskinin partiyası qalib gəlsə də seçkinin gedişatı bir sıra zorakılıqlarla müşahidə olunub. Beynəlxalq müşahidəçilər deyiblər ki, seçki beynəlxalq standartlara cavab verməyib və bir nəfərin ölümü 9 nəfərin isə yaralanması ilə nəticələnən zorakılığı tənqid ediblər. ABŞ Dövlət Departamenti Makedoniyanın problem yaranmış regionlarda seçkinin yenidən keçirməsini istəyib. Avropa Birliyi və NATO isə seçkilərdə çatışmazlıq olduğunu bildirməsini istəyib.
Xəbərlər davam edir. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əlbəradi deyir ki, bu ayın sonu onun təlimatçıları Suriyaya gedəcəklər. Bu, nüvə silahı araşdırmasının bir hissəsi olacaq. ABŞ bəyan etmişdi ki, rəsmi Dəməşq gizlicə nüvə reaktoru quraşdırır, amma Əlbəradi Suriyanın araşdırmaya icazə verib-vermədiyini deməyib. ABŞ hökuməti Suriyadan Atom Agentliyinin nümayəndələri ilə əməkdaşlıq etməsini tələb edib və bildirib ki, yalnız bu halda qurum inandırıcı hesabat hazırlaya bilər.
Yüksək rütbəli ABŞ rəsmisi dövlət katibinin müavini Richard Boucher deyib ki, Özbəkistanda insan haqları vəziyyəti yaxşılaşıb, lakin bununla belə hakimiyyət nəzarəti azaltmalıdır. Özbəkistana səfərdə olan Boucher deyib ki, ölkə prezidenti İslam Kərimovla görüşündə insan haqları sahəsindəki irəliləyiş haqqında danışıb. Özbəkistan və ABŞ arasında münasibətlər 2005-ci il Əndican hadisələrindən sonra soyumuşdu. Dünən Özbəkistanda hökumətin insan haqları siyasətini tənqid edən və Əndican hadisələri iştirakçılarının hələ də təqib olunmasını İsləyən insan haqları fəal azadlığa buraxılıb. Mutabar Adijayeva 8 il həbs cəzası almışdı. Bu ayın əvvəlində isə o beynəlxalq mükafata layiq görülüb.
Rusiyanın Gürcüstandakı səfiri Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb və ona nota verilib. Abxaziyada dəmir yolu xəttinin təmir eləmək üçün bu regiona əlavə rus əsgərlərinin yeridilməsinə etiraz olaraq. Amma Rusiyanın Tbilisidəki səfiri Vyacheslav Kovalenko deyib ki, əlavə qüvvələrin gətirilməsi humanitar məqsədlərə xidmət edir. Amerika Birləşmiş Ştatları da Rusiyanın regiona silahsız da olsa əlavə əsgər gətirməsindən narahatlığını bəyan edib.
Qırğızistan məhkəməsi De Facto və Alibi adlı iki müstəqil qəzeti 28 min dollar məbləğində cərimə eləyib, çünki bu qəzetlər yazıblar ki, bir nəfərin ölümünə səbəb olan avtomobil qəzasında məsuliyyəti prezident Kurmanbek Bakiyevin qardaşı oğlu daşır. Məhkəmə həmçinin mənəvi zərbəyə görə yazının sahibini də 85 dollar məbləğində cərimə eləyib. Hər iki qəzetin nümayəndələri isə deyirlər ki, onlara qarşı bu addım siyasi motivlidir və onlar qəza hadisəsində heç kimi birbaşa günahlandırmayıblar.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər saatın tamamında efirə gedir. Bakıda 101.7 FM-də və ya bizim xəbərlərimizi azadlıqradiosu.az saytından canlı dinləyə və ya oxuya da bilərsiniz. Xəbər ətərsə birazdan davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Salam, sabahınız xeyir olsun. Xəbər ətər proqramı öz işini efirdə davam elətdirir. Bizə bölgələrdə saat 8-dən 9-a kimi orta dalğada 1530 və ya 1296 tezliklərində, Bakıda isə səhər saat 8-dən 10-a kimi 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz.
Bizə həmçinin Hazırlıq Radiosu.az saytında da dinləyə bilərsiniz. İndi isə xəbər ətər davam eləyir. Bu səhər bizə axırı üçün qulaq asasınız. Biləcəksiniz ki, Sıravi Azərbaycanlıya görə artıq 15-ci ildir ki, keçirilən beynəlxalq Xəzər neft qaz sərgisinin faydası nədir?
Ayrı quranlar nikahdan öncə tibbi müayinədən keçməyə hazırdılarmı? Yeni qanun layihəsi bunu məcbur eləyəcək.
Bundan başqa hər səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalı və idman xəbərləri də olacaq.
Dalğan dəyişmin xəbərətlər davam edir.
Bugün Bakıda beynəlxalq sərgi başlayır. Beynəlxalq Xəzər neft, qaz, neft ayırma və neft kimyası sərgisi. Sərgi artıq 15-ci ildir ki keçirilir. Bu müddətdə sərgidə 5000-dən artıq şirkət iştirak edib.
Bu dəfəki sərgidə isə 30-dan artıq ölkədən 400-ədək şirkətin qatılacağı gözlənilir. Sıravi Azərbaycanlıya görə 15 ildə sərasər keçirilən belə sərgi və konfransların faydası nədir? Onlardan fərqli olaraq mütəxəssislər bu sərgiləri necə dəyərləndirir? Durna Səfərlinin söhbətini dinləyək.
Bugün paytaxtda beynəlxalq Xəzər neft, qaz, neft ayırma və neft kimyası sərgi və konfransı işə başlayır. Konfransın açılış günündə Prezident İlham Əliyevin də iştirak edəcəyi gözlənilir. Sərgi həm də öz 15-ci il dönümünü keçirir. Bugünkü yubiley sərgisinə dünyanın 33 ölkəsindən 380-dən artıq şirkət katılacaq. İqtisadçı ekspert İnqilab Əhmədov bu cür sərgilərin keçirilməsinin faydalı olduğunu deyir. Onun fikrincə, sərgi Azərbaycanın imicinin formalaşmasına müsbət təsir edəcək.
Sərginin bir ənənəyə çevrilməsi tam normaldır və bizim ölkə üçün şübhəsiz ki, çox pozitiv qiymətləndirilməlidir. O baxımdan ki, son dövrdə hətta bir sıra regionla bağlı ayrı-ayrı yeni ilgilər, yeni kontaktlar və yeni kəşfiyyat xarakterli görüşlər belə birbaşa Azərbaycanla bağlı deyilsə də, burada Azərbaycanda, Bakıda, o cümlədən bax belə konfranslarda, sərgilərdə, görüşlərdə həll olunur.
Bakı sakinləri arasında keçirdiyimiz sorğudan məlum olur ki, neft-qaz sərgisinə yanaşma bir mənalı deyil. Paytaxt sakinlərindən kimi belə sərgilərlə maraqlanmadığını deyir, kimi də onun faydasından danışır.
Sabah Bakıda beynəlxalq neft-qaz sərgisi keçirilir. Sizcə bu sərgilərin nə faydası var?
Faydası yesinə. Cəmaat millət qıvrılcından nə olmalıdır? Cəmaata cürağlasınlar.
Bu faydası çox ola bilər, yəni Azərbaycan üçün. Yəni xarici şirkətlər bura daxil olurlar, yəni öz işlərini göstərirlər, xarici qonaqlar gəlirlər, bunlara baxırlar, maraqlanırlar. Yəqin ki, bir xeyri olar Azərbaycan üçün.
Öz məhsullarımızı, Azərbaycan yerli məhsullarını xarici ölkələrə tanıtmaq. Prezident əgər burada iştirak edirsə, deməli, böyük sərgidir. Xarici ölkələrin ev məhsullarımızı tanıtmaq. Bu, mühümdür məncə.
Bu sərgilərin, əlbəttə ki, əsasən Azərbaycanı tanıtmaq üçün, yəni, bizim ən əsas sərvətlərimizdən biridir neft, qaz. Yəni, xarici vətəndaşlar var burada, onlar da görsünlər deyə çox faydalıdır. Yəni, belə sərgilər olduqca insanlar öz maddi neymətlərimizin qiymətini bilirlər.
Sərgi ayın 6-sına dək davam edəcək. Beynəlxalq Xəzər neft, qaz, neft ayırma və neft kimyası sərgisi ilk dəfə 1994-cü ilin mayında əsri müqaviləsinin imzalanması ərəfəsində keçirilib. 15 il ərzində sərgidə dünyanın 70-dən artıq ölkəsindən 5000-dən çox şirkət iştirak edib.
Turna Səfərlinin söhbətini dinlədik. Birazdan biz yenə studiyada olacaq. İndi isə qısa bir fasiləyə ayrılaq.
93-cü ilin mart ayının 17-sində itkin düşübdü. Axtarmadığım yer qalmayıb.
Kəlbəcərlə Göyçərin sərhədində itkin düşüb. O gündən bura heç bir məlumatımız yoxdur.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında ətraflı məlumatların toplanmasına Abşeron rayonu Bakı və Sumqayıtda 2008-ci ilin iyun ayından başlanacaq. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri ailələrlə görüşərək müsahibələr keçirəcək. Əlavə məlumat almaq üçün Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş 4000-dən artıq adamın taleyi qaranlıq qalır. Onların taleyinə aydınlıq gətirməyə yardımcı olun.
Xəbər ətər davam edir. Yeni qanuna görə prezidentliyə namizədlər təbliğat kampaniyasını daha çevik qurmalı və daha sürətlə aparmalıdırlar. Artıq namizədlərin təbliğat üçün çox yox, 75 gün vaxtı var. Halbuki əvvəllər bu vaxt 120 gün və ya təxminən 4 ay idi.
Çox uzun çəkmiyən müzakirələrdən sonra dünən parlament seçki məcəlləsində dəyişiklikləri qəbul etdi. Bu müzakirələri izləyən beynəlxalq qurumların təmsilçiləri isə deyirlər ki, onların bu dəyişikliklərdən, bəzi dəyişikliklərdən heç xəbəri olmayıb. Yəni, yeni qanun layihəsi parlamentə çıxarılmazdan öncə onlarla, beynəlxalq qurumların təmsilçiləri ilə müzakirə olunub, amma orada depozitin ləğvi, təbliğat müddətinin azaldılması haqda heç nə deyilməyib. İlqar Rəsulun söhbəsini dinləyək.
İyunun 2-sində parlamentdə seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklərin müzakirəsinin davamı qalmaqalla keçdi. Deputat Pənah Hüseyn seçki məcəlləsinə edilən dəyişikliklərə etirazını bildirərkən millət vəkili Elton Məmmədov müdaxiləsi onun sərt reaksiyası ilə nəticələndi. Əslində isə hər şey layihənin təqdimatından başladı. Milli Məclisin hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu məsələləri daimi komissiyasının sədri Əli Hüseynov dəyişikliklərdən danışarkən məlum oldu ki, ilk iclasdakı təkliflərin bəziləri artıq nəzərə alınıb. Belə ki, yeni layihədə seçki kampaniyasının müddəti 120 gündən 75 günə endirilir. Həmçinin prezidentliyə namizədlər əvvəl nəzərdə tutulduğu kimi 45 min yox, 40 min imza toplayacaqlar. Vəziyyəti gərginləşdirən isə əlbəttə ki, layihədə namizədin depozit qoymasının ləğvi oldu. Pənah Hüseyn dedi ki, deputat Siyavuş Novruzov və Fəzail Ağmalının təklifi ilə komissiyanın atdığı bu addım təsadüfi deyil.
Ola bilsin ki, bu prezident seçkilərində hansısa namizədə qeyd almaq istəmirlər. Yəni, nəinki seçkinin tənzimlənməsi, hətta seçkidə iştirakın namizədə qeyd almasının da tənzimlənməsi ilə bağlı olan olduqca mürtəci geriyə doğru bir addım növbəti ləfə atıldı. Bu da bugünkü nöqtə idi, nöqtədə bu şəkildə qoyuldu.
İndiyə qədər əgər vətəndaş prezident və ya parlament seçkilərinə qatılmaq istəyirdisə, namizədliyini Mərkəz Seçki Komissiyasında qeydiyyata aldırmaqdan ötürü imza toplamaq əvəzinə depozit, yəni pul da qoya bilərdi. Məsələn, prezidentliyə namizəd üçün depozitin maksimum həddi 33 min manat idi. Mayın 30-da parlamentdə müzakirə olunan layihədə isə bu rəqəm artıq 333 min manat təşkil edirdi. Müxalifətdən olan deputatlar həmin məbləğə iqtidarın namizədindən başqa heç kimin gücü çatmadığını deyib, onu aşağı salmağı təklif etmişdilər. Bunun əvəzində isə depozit ümumiyyətlərdən qaldırıldı. Siyavuş Novruzov namizədin pul qoyaraq qeyd alınmasının düzgün olmadığını belə əsaslandırdı.
Əgər bir insan 40 min, 45 min imzanı toplaya bilmirsə, yəni ümumi seçicilərin səsinin 1%-in ala bilmirsə qabaca, onda o insanın hansı prezidentliyə namizədliyindən və yaxud da Milli Məclisin namizədliyindən gedir.
Müxalifətdən olan bəzi deputatlar isə deyirlər ki, iqtidar istəsə arzulamadığı şəxsin topladığı imzaların bir qismini saxta elan edib namizədi sıradan çıxara bilər. Depozit isə hakimiyyətin bu imkanını aradan qaldırır. Onu da deyim ki, 2003-cü ilin prezident seçkiləri zamanı politoloqlar Araz Əlizadə və Eldar Namazovun topladıqları imzaların bir qisminin saxta olduğu bildirilərək namizədlikləri qeydə alınmamışdı. Depozitin məbləği namizədin seçki fondunun 3%-ni təşkil edir. İndiyə qədər prezidentliyə namizədin seçki fondunun maksimum həddi 1 milyon manat idi. Onun 3%-i isə 33 min manat eləyirdi. Yeni layihədə isə prezidentliyə namizədin seçki fondunun ən yuxarı həddi 10 milyon manat nəzərdə tutulub. Bu o deməkdir ki, vətəndaş imza toplamadan namizədliyini qeydə aldırmaq üçün 333 min manat depozit qoymalı idi. Müxalifətdən olan millət vəkilləri də məhz bu məbləğin çox böyük olduğunu bildirmişdilər. AIFES-in seçki sistemləri üzrə beynəlxalq fondun Azərbaycan üzrə nümayəndəsi Daniel Blessington isə deyir ki, Milli Məclisin seçki məcəlləsinə etdiyi dəyişikliklərin bəziləri Azərbaycanla beynəlxalq təşkilatların müzakirə etdiyi layihədə yox idi.
Mən elə gəlir ki, depozitin götürülməsi qanunda nəzərdə tutulmayan məsələdir. Belə başa düşdüm ki, məcəllədən könüllü depozit maddəsi çıxarılıb. Bunun yaxşı ya pis ideya olduğunu yəqin ki, özüm üçün aydınlaşdırmalıyam. Digər məsələ seçki kampaniyası müddətinin azaldılması isə prezident aparatının ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu, Avropa Şurası Venesiya Komissiyası və AFES ilə birgə müzakirə etdiyi variantda yox idi. Mənim fikrimcə təbliğat təşviqat işinə çox müddət verilməsi daha yaxşı olardı. Ümumilikdə məcəllədə təkmilləşmə var. Amma bunu hər maddəyə aid eləmək olmaz.
Deputat Əli Hüseynov isə məcəlləyə edilən bəzi əlavə və dəyişikliklərin onun rəhbərliyi etdiyi komissiyanın təklifi olduğunu bildirir.
İlqar Rəsulun reportajını dinlədi. 15-ci dəqiqənin artıq tamamıdır. Xəbər başlıqlara nəzər salaq. BMT Təhlükəsizlik Şurası Pakistanda Danimarka səfirliyinə olan hücumu pisləyib. İlin əvvəlində Danimarka Kəşfiyyat İdarəsi Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturasına görə bu ölkəyə qarşı terror hadisəsi törədiləcəyini ehtimal etmişdi.
Makedoniyada bazar günü keçirilən parlament seçkiləri beynəlxalq narahatlığa səbəb olub. ABŞ Dövlət Departamenti Makedoniyanın problem yaranmış regionlarında seçkinin yenidən keçirilməsini istəyir.
ABŞ Dövlət Katibinin müavini deyib ki, Özbekistanda insan haqlarının vəziyyəti yaxşılaşıb. Dünən Özbekistanda hökumətin insan haqları siyasətini tənqid edən insan haqları fəalı azadlığa buraxılıb.
Qırğızstanda məhkəmə iki qəzeti cərimələyib. Buna səbəb qəzetlərin prezidentin yaxın qohumu tərəfindən avtomobil qəzası törətməsini iddia etməsidir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də bugün çıxan qəzetlərə baxaq, qəzetlərdə nə yazılıb?
Bugün çıxan qəzetlər, yəni iyunun içində çıxan qəzetlərin əksəriyyəti dünən parlamentdə keçirilən müzakirələrlə bağlı demək, şərhləri, müsahibələri dərc ediblər. İndi əlimizdə Yeni Müsavat qəzeti var. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər deyib ki, bu dəyişiklikdən sonra Müsavat Partiyası seçkilərdə iştirakdan imtina qərarı da verə bilər. Və bu partiyanın Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Arif Açılı bildirib ki, müxalifətin B variantı yeni yaranmış situasiya üçün də planlar demək yarana bilər. B variantı demək o deyib ki, bu kim məsələlər yuxarıdan diktə olunmur. Yəni hansısa siyasətçilər qrupu, məsələn, Müsavatın divanı qərar verərsə ki, Azərbaycanda xalq hərəkatı başlansın, bunun baş tutması mümkün deyil. Xalq hərəkatı gərək aşağıdan start götürsün, cəmiyyətdə yetişsin. Siyasi qüvvələrin vəzifəsi olan vəzifəsi isə ondan ibarətdir ki, xalq inqilabının yaxud hərəkatın yetişməsinə şərait yaratsın. Pənah Hüseyn, demokratik düşərgənin əsas ideoloqlarından sayılan millət vəkili Pənah Hüseyn isə yaranmış situasiyanın ciddi şəkildə müzakirə olunmasına ehtiyac olduğunu deyir. O deyir ki, hər bir siyasi qüvvə onun təşkilatları konkret olaraq demokratik müxalifət üçün müxalifət yəqin ki, bu təhlilləri aparıb müəyyən nəticəyə gələcək. Onun sözlərinə görə gərginliyin qütbləşmənin artması, radikal vasitələrdən istifadə olunması qaçılmaz olacaq. Bunun ilkin əlaməti razılaşdırılmamış kütləvi aksiyaların keçirilməsi ola bilər. Deyilən taktikanın bu seçki müddətində yaxud ondan bir qədər sonra və ya daha sonra reallaşacağı isə proseslərin gedişindən asılıdır. Hər halda iqtidar son addımları ilə Azərbaycan üçün təhlükəli ssenari seçmiş oldu. Bu təhlükənin böyük bir hissəsi də hakimiyyətin özünə aiddir. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda böyük sarsıntılar ola bilər. Bu sarsıntıların dövlətimizə, xalqımıza zərər vurmaması üçün bir çox işləri görmək lazım gələcək. Bunu Pənah Hüseyn deyib Yeni Müsavat qəzetinə. Parlamentin vitse spikeri Ziyafət Əsgərov isə deyib ki, müxalifətdən fərqli olaraq iqtidar seçkilərin gedişini poza bilməz. Seçkilərlə bağlı bütün məsuliyyət iqtidarın üzərindədir. Birinci vitse spiker deyib ki, iqtidar seçkilərin daha şəffaf, ədalətli və demokratik keçirilməsindən maraqlıdır. Bunu demək, bunu isə Yeni Azərbaycan qəzeti yazırdı.
Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebi Express qəzetinə müsahibə verir və müsahibədə deyilir ki, münaqişələr, insan haqları kimi məsələlər heç bir ölkənin daxili işi deyil. Azərbaycanda da daxil olmaqla ATƏT-in Avropa Şurasının bütün üzvləri bu fundamental hüquqlarla bağlı öhdəliklər qoyan sənədlərə imza atıblar. Bu prinsiplər Avropa Birliyi ilə Azərbaycanın da münasibətlərinin kökündə durur və əlbəttə ki, biz bu sahələrə xüsusi diqqət ayırırıq. Avropa Birliyi müştərək əməkdaşlıq çərçivəsində bundan sonra da öz tövsiyələrini verəcək. Peter Semnebi həmçinin deyib ki, Bakıda Avropa Komissiyasının xüsusi nümayəndələrinin açılması Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında təmasları daha da sürətləndirir. Bunun sözlərinə görə enerji o bizim münasibətimizdə çox mühüm aspektdir, ancaq bu yanlış fikirdir. Enerji Avropa Birliyini maraqlandıran yeganə Avropa Birliyi maraqlandıran yeganə məsələdir. Cənubi Qafqaz bütünlükdə Avropa Birliyini maraqlandırır, onun prioritetinə çevrilir. O ki, qaldı demokratiya, Peter Semnebi deyib ki, Azərbaycan keçid ölkəsidir. Totalitar istəyən çox ambisiyalı məqsədlərə doğru gedir. Bu məqsədlər demokratik dövlət qurmaq qanunun aliliyidir. Bu uzun müddət həyata keçirilən bir işdir. Azərbaycan 15 ildir totalitar rejimdən azad olub. Əlbəttə ki, bu iş hələ də yerinə yetirilməyib. Ancaq mən inanıram ki, Azərbaycan düz yolu tapmaqdadır. Azərbaycan Avropa Birliyi ilə təmaslar qurur və Avropa məkanında isə demokratik prinsiplər, qanunun aliliyi, media azadlığı əsas dəyərlər hesab olunur. Bu Peter Semnebi Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz xüsusi nümayəndəsi Express qəzetinə müsahibəsiydi.
Və Azadlıq qəzetinə baxaq. Gün Səhər qəzeti fəaliyyətini dayandırdı. Qabil Abbasoğlu qəzetin baş redaktoru deyib ki, çalışırıq ki, Çalışırıq ki, fasilə müddəti maksimum qısa olsun və bir məlumatı da çatdıraq. Qənimət Zahid Azadlıq qəzetinin baş redaktoru indi həbsdədir. O, ailəsi ilə görüşüb və onun xanımı qəzetə müsahibəsində deyib ki, saxlanma şəraitindən hələ ki, redaktorun narazılığı yoxdur. Və bugün çıxan qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq sizə. Mən Şahnaz Bəylər qızı
və Şəhva Sultanova.
Birazdan yenə davam edəcəyik.
Bir Azərbaycan filmində məşhur bir aktyor deyir.
Fransız xalqı çəkilir.
Azadlıq radiosunda başqa söz eşidəcəksiniz.
Fransız xalqı Azərbaycanca danışır.
Fransanın Harmatan nəşriyyatında görkəmli dilçi alim Kamal Abdullanın və Michel Malerin Azərbaycanca danışıq, dil və mədəniyyət kitabı çapdan çıxıb. Kitabın hansı özəllikləri var?
Comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour.
İyunun 3-də saat 12-də Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, bu sualın cavabını kitabın müəlliflərindən birinin, Kamal Abdullanın öz dilindən eşidə bilərsiniz. Hər gün Can Bakı deyin.
Dis-moi pour qui j'existerai.
Sevda İsmailovun təqdimatında Can Bakıya saat 12 tamamda qulaq asa biləcəksiniz. Hələlik isə Xəbər Ətərdə Azadlıq Radiosunun dalğalarında.
Dünya böhranla üzləşib, ərzaq bağlanır, bunu dayandırmaq isə hələ ki mümkün deyil. Bağlama üzündən bəzi ölkələrdə milyonlarla insanın acından öləcəyi də proqnozlaşdırılır. Bütün bunları önəlmək üçün də bugün 40-dan artıq ölkənin hökumət və dövlət rəhbərləri eləcə də beynəlxalq qurumlar Romada toplaşıblar.
Məqsəd bağlaşmanın səbəblərini araşdırmaqdır, hətta zənginlərin kasıblara əl uzatmasını, əl tutmasını istəməkdir. Bu çağırışlar ekspertlərin təhlilləri bir bəhrə verəcəkmi? Bu haqda Turna Səfərli xəbər verir.
Bugün dünya liderləri qlobal ərzaq bağlaşmasının qarşısını almağı müzakirə etmək üçün Romada 3 günlük samitə toplaşıblar. Səbəb isə 2005-2007-ci illərdə buğdanın və digər mühüm ərzaq məhsullarının qiymətinin 2 dəfə artmasından doğan qıtlıq ehtimalıdır. Artıq bir neçə aydır ki, iqtisadçılar çox təkidlə xəbərdarlıq edirdilər ki, dünya ərzaq bağlaşmasından doğan krizisin ortasındadır.
We estimate that a doubling
Biz hesab edirik ki, 3 il ərzində ərzağın qiymətinin qalxması yoxsul ölkələrin 100 milyon əhalisini yoxsulluğun dərinliyinə sürükləyir.
Bu, Robert Zoelchik, Dünya Bankı prezidentinin aprel ayında dedikləri idi. Digərləri isə xəbərdarlıq etmişdilər ki, ərzaq bağlaşmasının artıq dünyanın bir çox yerlərində insanların acından ölməsi qorxusu var.
Bir nümunə ilə Əfqanistandır. Yanvarın sonunda Prezident Karzay 2 milyon yarım əhalinin acından ölməməsi üçün 77 milyon yardım üçün müraciət etdi. Bunlar yeni bir aclıqdır. Bunlar o insanlardır ki, yanacağın bahalaşması nəticəsində ac qalırlar. Bunlar şəhərli və ya yarı şəhərli aclardır. O aclar ki, əvvəllər özlərini dolandırmaq üçün lazımınca pul qazana bilirdilər.
And essentially the only thing that has changed for them is that the price of food has now made it out of their reach.
Bu isə ötən ay Azadlıq radiosuna müsahibə vermiş Robin Lotke idi. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Dünya Ərzaq Proqramının sözçüsü. İndi isə bu xəbərdarlıqların içərisində qalan liderlər Romaya toplaşırlar ki, ekspertlər bu problemlərin detalları ilə onları tanış etsinlər və onun həlli yollarını axtarsınlar. Bugün başlayan və iyunun 5-nə qədər davam edəcək görüş BMT-nin Romada yerləşən Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Agentliyində keçiriləcək. Görüşdə BMT rəsmiləri və 40-dan çox dövlət və hökumət nümayəndələri iştirak edəcək. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moonun ticarət metodiyyətlərini, kənd təsərrüfatında vergiləri və digər qiymət nəzarətinin dayandırması ilə bağlı dünya rəhbərlərinə müraciət etməsi gözlənilir. Səbəb isə son 30 ildə ərzaq məhsullarına qiymət artımına bunların yetərincə təsir etməsidir. Yaponiyanın baş naziri Yasuo Fukuda-dan isə zəngin ölkələri çağırış etməyi gözlənilir ki, kasıb xalqları bu krizdən çıxarmaq üçün ərzaq təchizatına təminat versinlər. ABŞ nümayəndə heyətinin rəhbəri, kənd təsərrüfatı naziri El Shaffer də ərzağın qiymətlərinə yüksələn enerji qiymətlərinin necə təsir etdiyinə diqqət edəcək. O, dünya liderlərinə çatdıracaq ki, alternativ enerji mənbələri axtarsınlar. Hamının razı olduğu fikirlər arasında əsasən enerjinin yüksək qiyməti və Hindistan, Çin kimi inkişaf edən ölkələrdə istehlakçıların qidaya artan tələbləridir. Mütəxəssislər arasında ərzaq böhranının səbəbi kimi dünyanın varlı ölkələrində ticarət bariyerlərinin olmasına vurğulayanlar da var. Onlar deyirlər ki, gəlirli bazarlara çıxış imkanlarında yaradılan həmin maneələr fermerləri həvəsdən salır. Digər faktorun üzərində dayanan ekspertlər bundan fərqli arqumentlər gətirirlər. Onlar bioenerji istehsalının ərzaqın qiymətlərini qaldırdığını deyirlər. Bioenerjinin enerjinin məsələn qarğıdalı kimi məhsuldan alınmasını tənqidçiləri deyirlər ki, bu üsulla enerji alınması qida təchizatını azaldır. Amma bu fikrin tənqidçiləri bioenerji istehsalı amilinin ərzaq qiymətlərinə o qədər də təsirli olmadığını düşünürlər. Bütün bunlar onu göstərir ki, Roma samitini izləməyə dəyər. Ərzaq bağlaşmasına həsr olunan növbəti müzakirə isə iyul ayında böyük səkkizlik ölkələrinin Yaponiyada keçiriləcək toplantısında olacaq.
Durnu Səfərlinin söhbətini dinlədik. Görək indi yəqin gün boyu Romadan xəbərlər gələcək. Görək dünya liderləri hansı qərar verirlər ərzaq bağlaşmasının qarşısını almaq üçün. Azərbaycanda isə hökumət rəsmiləri, eləcə də ekspertlər əmindirlər ki, demək ərzaq bağlaşması qıtlığa, aclığa səbəb olmayacaq. Buna səbəb ölkənin gəlirlərinin gün-gündən artmasıdır və hesab edirlər ki, bu ölkədə gərginlik yaratmayacaq. Bu həftə Azərbaycanda bir hadisədə qeyd olunur. Demək 15 il öncə 1993-cü il 4 iyun hadisələri baş verdi və 15 il keçir bu hadisələrin üstündən. Elə biz Azadlıq Radiosu.az saytında da forumumuzda bu demək məsələni müzakirəyə çıxartmışıq. 93-cü il 4 iyun hadisələrinin nöqtəsini harda qoymaq olar? Şahla indi ismarışlar gəlib onları dinləyicilərimizə çatdıraq.
Bakıdan Turqut yazır ki, 4 iyun yeni Azərbaycan epoxasının başlanğıcı idi. Rəşid Şərifin karikaturası yadıma düşdü, əcəb epoxaya düşdü. Hadisələrə nöqtə qoymaq isə tezdir, 3 nöqtə daha uyğundur. Necə deyirlər, davam eləyir 4 iyun.
Və Nadir bizə yazır ki, sizin fikriniz məni çox düşündürdü, təəssüf hissi ilə deməliyəm ki, xalqımızın əksəriyyəti bu totalitar düşüncə atavizmindən hələ də qurtula bilmir. Dördüyün hadisəsi də müəyyən mənada bu düşüncə tərzinə məhsulu idi. Mən paralel olaraq Surət Hüseynovu Qatır Məmmədlə bənzətmək istəyərdim, müqayisə aparardım. Bu adam hələ də törətdiyi əməli dərk etmir. Bunu Bakıdan Nadir yazırdı.
Bondan Mübariz yazır ki, 1993-cü il baş verən hadisələrin şəbəkələri bəllidir.
Səbəbkarı
bəllidir. Oyunu başladan Sürət Hüseynov oldu, oyunun qurbanı da Sürət Hüseynov oldu. Başqasına quyu qazan özü düşər. Rəhmətli Əbülfəz Elçibəy də xalqı da bir-birinə öldürtməmək üçün də Heydər Əliyevi gətirdi. Yenə ən yaxşısı Sürət Hüseynov bilir.
Demək, bu forumumuza gələn cavablar idi. Siz də gəlin bu forumda iştirak edin. Sizin də fikirlərinizi biz efirdən səsləndirməyə çalışarıq. Və bizim saytımızda bir sorğumuz da var. Demək, hansı məsafədən parlamentdə demək sərbəst düşünmək olar? Bu sorğuda da iştirak eləyin. Yenicə başlayıb bu sorğu və onun da cavablarını biz növbəti saatımızda efirdə səsləndirəcəyik. Hələlik sizə xəbərlər davam edir.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Belə bir təklif var ki, yeni ailə quranlar tibbi müayinədən keçsinlər, nikaha girməmişdən qabaq. Bir-birinin xasiyyətinə bəlli olan gənclər həm bir-birinin xəstəliklərindən və ya belə deyək, səhhətindən agah olsunlar.
Ki, gələcəkdə sağlam bir ailənin təməlini qoya bilsinlər və ya belə deyək də, atalar sözündən desək, şərti şunda kəsinlər ki, sonra yabalaşmasınlar. Təklifinə Nailə Qadın və Uşaq üzrə Dövlət Komitəsi çıxış eləyib, artıq qanun layihəsi özü də hazırdır, amma gənclər, azərbaycanlı ailələr belə bir məcburi addım atmağa hazırdılarmı? Bir ömür boyu xəstəlikdə və sağlıqda bərabər olmağa and içən gənclər öncədən talelərini sınamaq istəyəcəklərmi? Ülker Akif qızının reportajı bu haqdadır.
Taydan əvvəl nə mən də yoldaşım heç bir analiz verməmişdi, heç bilmirdik vaxt ki, belə bir şey var. Toydan sonra artıq hamilə olandan sonra gördük ki, nəsə problemlər var və getdik analizi gördük ki, haqqasa yoldaşımda da problem var, analiz eləməmişik və indi həmin o xəstəlik uşağı da keçdi.
Həm söhbətim Leyla Hüseynovanın 3 yaşlı qızı talassemiya xəstəliyindən əziyyət çəkir. Bu xəstəlik az yaşlıya valideynlərindən keçib, çünki hər iki valideynində də qan asıllığı var. Leyla deyir ki, nikahdan öncə tibbi müayinənin zəruriliyinə dair məlumat olmayıb deyə buna xüsusi önəm də verməyib. Savab Dünyası Talassemiya Asosiasiyasının rəhbəri Nailə Quliyeva deyir ki, hazırda ölkədə hər 12 nəfərdən biri talassemiya daşıyıcısıdır. Xəstəliyin geniş yayılmasına səbəblərdən başlıcası da bunun valideynlə uşağa keçərək artmasıdır. Nailə Quliyeva deyir ki, xəstəliyin yayılmasının qarşısını almaq üçün gənclərin nikahdan öncə tibbi müayinədən keçməsini tələb olaraq qoymaq lazımdır. Əks halda həm dövlət, həm də valideynlər bu cür xəstə uşaqlara lazımi yardım etməkdə aciz qalacaqlar.
İnsanlara başa salmaq lazımdır ki, əgər ikisi talassemiya genin daşıyıcısı, onda 8-12 həftə həmilelik olan vaxtında mütləq prenatal diagnostikadan keçməlidirlər xanımlar və onlara cavab verəcəklər ki, uşaq sağlamdır ya talasimiyalıdır. Və bu valideynlərin qərarıdır, onlar bu uşağı həyata gətirmək istəyirlər ya yox. İnsanlara başa salmalıyıq ki, əgər biz bunu eləməsək, onda gələcəkdə daha çox talasimiya uşaqları olacaq və dövlət o qədər pulu tapa bilməyəcək bu uşaqlar üçün, yəni onlara kömək eləyə bilməyəcək.
Nikahdan öncə tibbi müayinədən keçmək həm də digər irsi, zöhrəvi və infeksion xəstəliklərin yayılmasının qarşısını almaq üçün vacibdir. Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin Ailə Problemləri Şöbəsinin müdiri Gülnarə Məmmədovaya görə onların tədqiqatları da göstərir ki, ailə quranların çox az hissəsi bu cür müayinədən keçir. Nəticədə isə xəstə, əlil uşaqların doğulması və ya sonsuzluq kimi problemlərin sonradan üzə çıxması əksər ailələrin dağılmasına gətirib çıxarır. Gülnarə Məmmədova deyir ki, bunun qarşısını almaq üçün hələ ötən il onlar Ailə Məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklərin edilməsinə dair təkliflər hazırlayıb Milli Məclisə təqdim ediblər. Təklif olunan dəyişikliyə görə nikahdan öncə məcburi olaraq tibbi müayinədən keçmək tələb olunur.
Ailə Məcəlləsinin 13.2 maddəsi var ki, bu tibbi müayinənin keçməlidir hər bir nikaha daxil olan insan, amma bu keçmək yəni insanın özündən asılıdır. O keçə də bilər və keçməyə də bilər. Ancaq biz istərdik ki, tibbi müayinə mütləq məcburi olsun. Ancaq onu da qeyd etmək istərdik ki, bu məcburilik o demək deyil ki, nikah baş verməsin. Yalnız nikaha daxil olan insanlar bir-birini bu haqda məlumatlandırsınlar.
Milli Məclisin Sosial Siyasət Komissiyasının sədri müavini Musa Quliyev də Ailə Məcəlləsinə söz gedən məsələ ilə bağlı dəyişikliyi vacib hesab edir. Deyir ki, bu məsələ ilə bağlı ötən il komissiya qərar da qəbul edib. Amma Milli Məclisin ötən payız sessiyası gərgin keçdiyindən Ailə Məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər hələ də təsdiqlənməyib.
Amma bizim komissiyanın gündəliyində durur bu məsələ. Bu iyun ayının içində çox güman ki, bir dəfə bundan bağlı biz toplaşacağıq. Hər halda payız sessiyasına təqdim olunacaq bu layihə.
Milli Məclisin Sosial Siyasət Komissiyasının sədr müavini Musa Quliyev. Hazırki Ailə Məcəlləsi 1999-cu ildə Milli Məclisdə qəbul olunub, 2000-ci il iyunun 1-dən isə qüvvəyə minib.
Ülkər Akif qızına söhbət idi, hər halda maraqlı məsələdir. Görəsən, gənclər yenə də sual qalır ki, bu qanunun, yəni qanun qəbul olunarsa işdir. Belə bir addım atmağa hazırdılarmı?
İndi isə əsas xəbər başlıqları. BMT Təhlükəsizlik Şurası Pakistanda Danimarka səfirliyinə olan hücumu pisləyib. İlin əvvəlində Danimarka Kəşfiyyat İdarəsi Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturasına görə bu ölkəyə qarşı terror hadisəsi törədiləcəyini ehtimal etmişdi.
Makedoniyada bazar günü keçirilən parlament seçkiləri beynəlxalq narahatlığa səbəb olub. ABŞ Dövlət Departamenti Makedoniyanın problem yaranmış regionlarında seçkilərin yenidən keçirilməsini istəyir.
ABŞ Dövlət Katibinin mavini deyib ki, Özbəkistanda insan haqlarının vəziyyəti yaxşılaşıb. Dünən Özbəkistanda hökumətin insan haqları siyasətini tənqid edən insan haqları fəalı azadlığa buraxılıb.
Qırğızıstanda isə məhkəmə iki qəzeti cərməliyib. Buna səbəb qəzetlərin iddiası olub. Onlar iddia ediblər ki, prezidentin yaxın qohumu avtomobil qəzası törədib.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Belə bu saatın xəbər başlıqlarını da çatdırdıq sizə. Artıq verişimiz yavaş-yavaş başa çatmaqdadır, sona yetməkdədir.
Sabaha kimi deyirik, daha doğrusu növbəti saata kimi deyirik, növbəti saatda yenidən mən Şəhla Sultanova
və mən Şahnaz Bəylərqızı burada olacağıq. Hələlik Azadlıq Radiosunun efiri, demək, araşdırma xüsusi reportaj proqramı ilə davam edəcək.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım. Kira pulu güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini birdəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azadlı, ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramlar.
Burada oturanların hamısı kvartlar qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmam. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilmişdi. Bu dəfə